Þetta er rosalega gott lag, Einar Bárðarson, hefði ekki?
Já, þetta er geggja.
Þeir eru alveg, já, mjög tónleika með þeim.
Þetta er besta útlenska íslenska lagið í heimi.
Já, ég var bara að spila á fullir út af Florida. Já. Já, mjög tónleika með þeim.
Já, hvenær?
Í New Orleans.
Í New Orleans?
Já,
já hvenær?
Á næsta ári. Það átt að vera í fyrra.
En mitt.
En það er á næsta ári.
Hvað heitir tónleika fyrir náttur? Það breytir ekki allir
að
finna út af því.
Maður ekki núna. Ég átti að vera búin að fara á þessu tónleika. En ég hlakka mikið til að fara. Já. En hérna, það hefur verið svolítið umræðinu núna hérna, Sky Lagoon uppákoman þar sem hérna, hún, ég man nú ekki hvað hún heitir, var ekki sund, hún var ekki topp. Já, og Kamil Rut, hvað finnst þér það? Ferðu oft hérna, án þess að vera í topp eða í sund?
Já, ég hef alveg gert það.
Þú meiri svo líka án þess að vera í bygginu í buksum.
Já, elska mín. Það er skyndi á karanir og maður heldur ekki dættur að sér. Maður lætur bara vað þó maður gleymi sundfötum. Það er bara gaman að þetta er frelsandi.
Það fór í blöðin þegar þú fórst á raskatinu í seljavallalegu.
Já, er þetta bjóst ekki því. Ég fekk sko vídjó af mömmu í sko krampa hlátuskasti.
Það horfði á þig á...
Þetta var bara á... Já,
á skvísinni.
Bara á fórsíðum sko. Þetta var hérna...
Skvísan og skvísinni
fórsíðum. Já, ég gleymi því stundum sem líka bara kannski... Hérna, ég held alveg fast í það að gleyma stundum... Hvað eru margir að fylgjast með?
Já, en ok, seljavallalög er nú einhvers staðar, hérna, þú ert að labba í góðan hálftíma þegar til að komast að seljavallalög sem er einu elsta
sund. Nei, svona kortið 20 myndur, en þú veist, það var engin annað, þetta voru bara við stelpunar og veist, þær voru komnar onni og hérna úr í sundfötum og ég eitthvað svona glimti sundfötum og ég bara æðist ekki, ég fer bara með.
Já.
Það okkur ekki. Já. Er ekki allir vinnir að?
Já. En myndir þú fara...
Svo tók ég myndir að ég setja á Insta.
Já, eins og maður gerir, eins og maður gerir. Góð belfi, gulli betra, Einar. Hvernig ætla þú að heldur belfi?
Ég var endur ekki
honum. Bött selfi.
Já, bött selfi.
Já, belfi.
Er einhver...
Herðu, við erum að fara í GOC saman hérna eftir á laugardaginn og ekki að taka belfi af Einari.
Jú, klárlega.
Klárt.
Já, við skulum gera það.
Skilum upp í rassinn og flexa.
Já, svo verður að láta rassinn koma svona upp úr vatninu.
Já, það er allir að býta þessu.
En hérna, hefur auktum að fara í berbrusti sund? Eða þú veist, finnst þér...
Sko, ekki bara í svona almenningslegar eða neitt svolega, svona eitthvað sem er svona hverstagslegt dæmi.
Einar gera það alltaf.
Já, það er nefnilega máli.
Ég er náttúrulega svo loðin að það náttúrulega kannski... Og ég er örugglega með stærri brjóstöldur en þessi hérna sem var reikin upp úr.
Það var einmitt það sem að ég var að tala við manni minn í morgun við vorum eitthvað svona, hann spurði mig svona, hvar stendur þú í þessum efnu, svona gott að ræða hlutina bara opið og ég man þegar þetta gerist fyrst þannig að fríða nippul hreyfingin sko. Þá var ég alveg svona hvað finnst mér þetta og ég var ekki alveg viss og
Hvenær var það aftur?
Það er alveg manns. Nokkur ár síðan sko. Hvað er ekki, 5-6 ár síðan eða eitthva
Þessi sé meira
Það,
en þetta er sko eins og þú segir þetta er hérna áfangastaður út á Kásnesi sem er svona hugsaðar eins og bláa lónið
Algjörlega.
Og þessi svona fínni baðstaðar sem er svona stílinn og ferðamenn
Haldið ykkur fast, það eru 9 ár síðan 2012
Vókatímilega rætt
En það er sko Ég held að þessu kannski meira hugsa sko ameríska ferðamenn til þeim sem bara geta ekki lifað af að sjá sko einhvern...
Ameríkanur eru tepru, staðfest maður minni mest að tepa.
Akkurat, ég er alveg samanlega þar.
Á meðan að sko þjóðverjum, sko ég veina að fyrstu mannverunar sem ég eins og alls bera út í vatni einhvers staðar á Íslandi voru þjóð, hérna þýski túristar. Einhvers staðar upp í Þingvelli?
Það er nefnilega máli, þetta er svo breytilegt eftir menningum. Ég man að ég var hérna út í detox í Póllandi fyrir nokkur mánu síðan og þá var sem sagt, það var alltaf svona kvöldgufa. Og svo var svona farið út í gufu, það var alveg hitað upp í henni alveg bara vilt og gali.
Þar var allir bara skullunni?
Sko, það var við Íslandingarnir á hótelinu og svo voru það Pólverjarnir og... Þeim fannst bara móðgandi að við varum að mæta í sundfötum í gufuna þannig að þau voru alveg það brjálaðir að þau vildi að við myndum fara sér.
Já.
Við myndum ekki fara með þeim. En fannst þetta bara virkilega þreytt dæmi sko.
Já.
Og hérna, maður svona, veist, ok, ég reyndar er alveg þar, ég skipti mér ekkit rosa mikið að hvernig fólk vill hagraða sínu og það er allir bara með sín mörk og gera það sem að þeir vilja og alveg opin fyrir öllu og það kem mér ekkit við þannig sem ef ég vil vera nakin þá þurfir ekki allir að vera naktir sko. En hérna ég hugsaði mig um þetta með þessa fríðu nippul byltingu á sín tíma eins og ég segi, ég var alveg svona hvað finnst mér þetta ég veit það ekki, en ætla að sé ekki það að hérna, þú veist, fyrir mér eru brjósti mín kynfæri En samt bara fyrir eftir hvar ég er í mínu ferli og hvað stað ég er hverju sinni. Mm-hmm. En svo náttúrulega þegar ég er með bönn á brjósti og svona, þá ekkert kennfyrirslegt við þetta. Þannig að ég bara á því að fólk ætti að fá bara að gera það sem að það vill og upphefja líkama sinna þann hatt sem að vill.
Á þessum sundstöðum sem við erum að tala um, mm-hmm. það sem svona stíla meirinn og erlenda ferðamenn kannski heldur en allavega jafn mikið og Íslendinga, þá boðið til dæmis upp á í kallakljánum og þá eru sér
sturtur
fyrir þá sem að geta ekki baða sig fyrir framan aðra
mm-hmm.
þannig að ef við erum að taka tilliti þess að einhverjir sko, séu svo spyrhættir eða þeir geta ekki sko, þegi sér fyrir framan annað fólk
ja.
þá hlýtur svo kurt þess að ganga út í laug en svo eins og segir þú veist, er maður það bara meður með einhverjum eða,
já veist, en það er með náli, svo fyrir hún berbrjósta út í
Æmitt.
Og það á að vera rosa truflandi fyrir aðra
mm-hmm.
Og ég bara okay, kannski þetta fólk sem að fer þá í klefana og er spyrrætt og vill ekki vera í styrtu verið framan aðra.
Akkurat.
Eiga þá allir hinir að fela sig eða.
Einmitt.
Veistu, það bara svona af hverju maður fólk ekki bara gera það sem að þeim líði best með sinn líkama.
Ég bara velta fyrir mig hvort eitthvað hafi kvart. Þú veist, hvort eitthvað hafi bara farið til sjálfsvörð.
Ég veist það alveg örgla vegna þess að ég held í alveg að
hver nenni því?
Fólki sem að rekur skælagún nenni kannski ekki endilega að vera
Þetta
ég eiga við það. Nei, ja, eiga við, eða vera fólki sem að reykur upp úr, skilur, held líka,
Algjörlega,
skilur,
já.
Eða hvort sem að það var reykur upp úr, eða hvað sem var, hvort sem að, ég hugsa að það er örglega fyrst verið beðin að fara í topp, sko.
En ég skipa ekki af hverju, hvað líkur á bakið?
Já, þetta verið reglur, svo geta þetta náttúrulega bara verið reglur þessa staðar.
Mm-hmm.
Alveg eins og ég get verið með veitingastannir í bæja sem ég segi bara, Við erum bara að taka á móti fólki hér í svona og svona fatnaði.
Í grænum skýrtum.
Grænum skýrtum, með bindi, eða eitthvað skýrur. Það er ekkit langt síðan
að
veitingastæðir voru hérna þannig að þú gast ekki farið á ákveðna veitingastæði að vera tlumis, með bindi.
Gólvellur eru þannig ennþá, það er dresskót á gólvellum.
Nákvæmlega.
Mér finnst svona bara svo rosalega óþarfi. Þetta er bara...
En það er ekkert er spennandi fyrir blaðamann eins og svona frétta því að sko sprengir kommentakerfið og þetta náttúrulega það er, það er ekkert sem er eins mikið deilt og þetta, mér fannst þetta eiginlega engin frétt
Nei,
ég er alveg svona, samanlega okay, Þeir vil ekki bara... að hún sé ber ofan hann og hún vil vera ber ofan og ok og hvað
Finnum út í því?
Já,
má hún það ekki bara? Er þetta svona rosa flóki? Svo var einmitt vinkurinn mér var að deila á Facebook í morgun, mér varst svo góða punktur og var eiginlega sko, að var svona mynd af kvenn, bara konu, eða svona teiknumynd
já, já.
Af konu og kalli sem voru alveg eins
já, já.
Í læginu.
Nákvæmlega,
voru gömul og grubbu. Það var brjóst og bumba og þau voru nákvæmlega eins.
Elska brjóst og bumbu.
Já, elska það, bara þarf það. Þá sko... þurfti konan samt að fara í toppen ekki kallinn, en þau eru samt eiginlega alveg eins í, þú veist, ég get svo svarað nú ég bara formaður ytti bytti titti komitti, sko, ég ekki með stóra júlur, þannig að það mjög margir kallmenn sem ég þekki sem eru með stærri júlur en ég, en
guðum ég líka góður
af hverju er svona rosalega mikið þörf fyrir það að ég fari í toppen ekki þeir
Spurning er, sko, ég var að fá hugmynd bara núna eigum að opna fyrir símón og taka því tvoðið hlustandi og sjá hvað þeim finnst 5711 er símin, Kamil er auðvitað hjá okkur og við erum að ræða þetta, allir þetta sé ekki bara hérna Me Too byltingi í
Sundi
Já, allir þetta sé ekki bara það ég allavega skil hreyfinguna þannig að það er verið að slást við það að það er verið að kyngera konur og líkamshluta allt og mikið.
Spurningin er eigum við að fá bara vera berbrjósta í sundi við viljum eða ekki 5-7-11-11?
Er það ekki þannig í almennu sundlu?
Mm-hmm.
Ég veit ekki, ég hef nú ekkert séð marga sko, nema kannski konum sem liggja bara svona á maðanum á sund en á hérna
Ég var að sóla sér bakið.
Að sóla sér bakið, já.
Mm-hmm. Ég bara skil ekki hvað þetta er. Nú ef ég til dæmis eins og þegar ég eignaðist eldri stráki minn, þá var ég sko tvítug.
Mm-hmm.
Og óstálpuð og er bara að gera þetta í fyrsta skipti og líður eitthvað óþægilega og ég seti á kaffi og svo að gefa brjóst og ég fæ bara hérna uggotur og blikk og ég veit ekki hvað og hvað frá eldri mönnum hérna hinum megin bara út í horni sko.
Já.
Og það er labba framhjá og það er glápið á mig eins og ég sé bara sirkustýr sem ég finnst alveg ofboðslega sérstakt vegna þess að þetta er það eðlilegast og náttúrulegast í heimi við höfum öll gert þetta ég skil ekki hvað þetta er þessi svona óþarflega innilega mikla svona
já, já.
kyn, það er gert allt svo ofboðslega kynferðislegt. Af hverju megum við ekki bara eiga líkama og vera í friði?
Er það þannig ennþá? Bara, er það konur finnar við að gefa brjóst ofboðslega?
Nei, ég held bara að konur séu orðnar bara sterkar á að taka stá við það og vera bara nei, þú veist, við tökum ekki þátt í þessu. Ef þið finnst það óþægilegt þá það þitt vandamál.
Horfðu bara í hináttina, við erum minn kær.
Akkurat.
En byrju, við erum að fá hlustundalínuna, ef ekki að sjá, við segjum K100 gónblæsan daginn.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég held að fólk sé að gera aðeins mikið úr þessu, sko.
Já, er það ekki?
Fyrst ykkur.
Við erum alveg sammálaðir.
Já, sko, nú tökum þessu dæmi kona mín, hún fór nú svo sem ekki berbrjóst í sund. En var berbrjósta í sólbaði á tjálfsvæði fyrir norðanum daginn.
Já.
Það kytti sér engin upp við það, nema einhverjir 14-15 ára peyjar með slefunir á.
Svona á að gera þetta. Ég ána með hana. Þetta valdeblandi. Taka bara stjórna í líkama og vera ekkert að vesnast með þetta.
Já. Það nákvæmlega þannig.
Ána með hana. Skilaði hverju frá.
Og ána með þig.
Það ekki.
Jú.
Með mig.
Já, með þig. Bara.
Ég var líka berbrjósta, já.
Þetta rétti andinn.
Herri, takk hérlega fyrir að hringja þig, góðan dag. Já, ég meina, þú veist, ég er alveg til að vera berbrjósta á Ingsolbaði á Austurlandi, sko.
Já.
Ha, ekki bara skella okkur?
Jú, ég geri þetta rosa mikið. Eins og ég segi,
ég hik ekki það.
Já. Þetta er málið, þetta á að vera jafnt á milli okkur.
Já, takk fyrir komuna, Kamilla Rut.
Takk fyrir mig.
Sjáast í næstu viku.